Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Steve Jablonski. Steve Jablonski, američki kompozitor, najpoznatiji je po muzici koju je komponovao za seriju filmova pod nazivom Transformers. Neki od ljudi sa kojima je Jablonski često sarađivao su režiser Michael Bay i kompozitor Hans Zimmer, što je slučaj i sa ovim filmom. Za početak današnje emisije čućemo muziku koju je Jablonski komponovao za treći dio Transformersa.
Muzička enciklopedija.
The Island je film Michael Baya iz 2005. godine i pripada žanru naučne fantastike. Tri puta je nominovan za nagrade, uključujući Teen Choice nagradu. Muziku za ovaj film je napisao Steve Jablonski, pa je poslušajmo u nastavku emisije.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Jablonski je komponovao muziku i za brojne TV serije. Za kraj današnje emisije poslušajmo njegovu muziku za seriju pod nazivom The Last Ship. We'll be right back.
muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbog. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.